Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Bize küçede itiraz etmeye icazə vermirlerse biz de evden çıkmadan itiraz edeyim. Sosyal şəbəkələrdə tələbələri fevralın 27-sində dərsə getməməyə çağıran virtual aksiyada hansı tələblərin yerinə yetirilməsi istənilir? Tələbələrin dərsə getməməyi nəyi dəyişir? Aksiyanın təşkilatçıları, buna etiraz edənlər və ali məktəb yetkililəri ilə müzakirə edəcəyik.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda.
Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Zaqatala haqqında danışacağıq. Zaqatalılar nə istəyirlər, problemləri nədir, həlli yolunu nədə görürlər və həmin problemlərin həllinə hökumət çalışırmı? Belə suallar olacaq. Zaqatala rayonundan olan ictimai siyasi fəallardır qonağımız. Arif Acılı, Müsavat Partiyasının başqan mavini və Əfqan Muxtarlı Nida Vətəndaş Hərəkatından bu barədə söhbətdə iştirak edəcəklər və Zaqatalıların səsini eşitmək istəyirik efirdə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarçılarınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda isə saat 6 xəbərlərindən sonra deputatların güldən niyə incidiyini öyrənə biləcəyik. Söhbət Türkiyə Prezidenti Abdullah Güldən gedir. Beləcə bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Bizə küçədə etiraz etməyə icazə vermirlərsə, biz də evdən çıxmadan etiraz edək. Sosial şəbəkələrdə tələbələri fevralın 27-sində dərsə getməməyə çağıran virtual aksiyada hansı tələblərin yerinə yetirilməsi istənilir? Tələbələrin dərsə getməməyi nəyi dəyişir? Aksiyanın təşkilatçıları, buna etiraz edənlər və ali məktəb yetkililəri ilə müzakirə edəcəyik.
Azadlıq Radyosu Facebook'da, virtual reallıqda.
Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radyosunda bölgələr silsiləsindən daha bir verilişdir işdən sonra da. Zaqatalaya nəzər salırıq bugün. Dünən Şamaxıdan danışırdıq. Bugün də Zaqatala'dan danışacağıq. Və Zaqatalalılardır studiyamızda. Arif Acılı və Əfqan Muxtarlı. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Əfqan Muxtarlının, Əfqan Muxtarlı yeni gəlib Zaqatala'dan və Zaqatala'da olarkən Zaqatala'da zəlzələ bölgəsi. Zəlzələdən zərər çəkənlərə edilən yardımın səviyyəsini mi, yetərliliyini mi yoxlayıb. Xatırladaq ki, bu Kür vətəndaş qərargahının təşəbbüsü ilə keçirilən bir layihədir və ilk öncə elə xəbərləri Əfqan Muxtarlıdan alaq ki, Zaqatalılar zəlzələdən zərər çəkdilər, amma bu zərəri aradan götürən oldu mu?
Yox, bu zərəri aradan götürən oldu demək olmaz. Çünki keçən il may ayında baş verən zəlzələdən sonra bir fevral ayda artıq sakit alabildiğiniz kimi soyuq bir bölgede, orada hələ də tövlələrdə və çadırlarda yaşayan insanlar var. Zəlzələrin nəticələri, fəsadlarının aradan qaldırılması üçün dövlət büdcəsindən yetərincə böyük bir məbləğ ayrılıb, 320 milyon manat məbləğində pul ayrılıb, lakin həmin pul təyinatı üzrə xərclənmir, zərər çəkən insanların həyatında heç bir müsbət dəyişikliklərə səbəb olmayıb. Yaxınlarda deməli Kür vətəndaş qərargahının təşəbbüsü ilə biz Zaqatala, Qaf və Balakən rayonlarında tikilmiş evlərin monitorinqini həyata keçirmişik. Monitorinq qrupunun üzvü ki, mən bir həftədən artıq Zaqatala rayonunun müxtəlif kəndlərində monitorinq aparmışam. Monitorinqdən əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəfələrlə bəyan eləmişdir ki, biz 2500-ə yaxın ev tikmişik həmin bölgədə və biz də öz tərəfimizdən təkid edirdik ki, tikilmiş evlərin ünvanlarını və evlərin sahiblərinin siyahısını bizə təqdim edin. Onlar belə bir siyahı təqdim etdilər, lakin təəssüf ki, o siyahıda göstərilən evlər öz əksini tapmadı yerində, tikilməyib evlər, evlərin bəzilərinin üstü götürülməyib. Misal üçün, Danaçı kəndində Nuh Yevlər ailəsinin evin tikildiyi göstərilir həmin siyahıda. Ötən ilin dekabr ayında evin ikinci mərtəbəsi tikilib beton vurularkən ev uçmuşdu. Və həmin evin qalıqlarını fəhin bir gecənin içərisində yığışdırıb, Zaqatalda çayların birinin içinə atmışdı. O ev, Nuh Yevlər ailəsinin evi, rəsmi statistikada təhvil verilən evlər siyahısındadır. Eləcə də, məsəl üçün, mənim qardaşım Ramazan Muxtarlının evi göyə təhvil verdi. Halbuki evdə iş hələ gedir, tamamlanmamışdı.
Tamamlanmamasının səbəbi nədir? Bəlkə ev sahibləri o qədər titizdilər ki, əlavə nələrsə istəyirlər və onlar hazır olmuş.
Yox, ev sahiblərinin arzusu odur ki, evləri vaxtında tikilsin, təhvil verilsin və onlar çadırlardan heç olmasa qışının yarısından sonra da isti otaqlarda yaşasınlar. Onun yeganə səbəbi ondan ibarətdir ki, orada işləyən usta və fəhlələrə əmək haqqı verilmir və insanlar çıxıb gedirlər. Bildiyiniz kimi bir müddət bundan əvvəl Əslan Qazax rayonundan olan ustalardan biri maaş pulunu ala bilmədiyinə görə Danaçı kəndində intihar edib. Yol kənarında özünün ağacların birindən asmışdı. Orada bir müddət əvvəl 3 fəhlə Kür vətəndaş qərargahına müraciət etmişdi ki, pullarımızı verilmirlər və müxtəlif saytlarda, internet kanallarında həmin adamların müraciətini bizə aldıqdan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə dəvət olundu və onlara verilməli olan 6000 manat pul ödənildi. Yəni ki, bütün insanlar Kür vətəndaş qərargahına müraciət edə bilmirlər, bütün insanlar televiziyalara çıxa bilmirlər, kivə müraciət edə bilmirlər. İradəsi zəif olan, məsəl üçün ən belə çıxılmaz vəziyyətdə qalan bu Qazaq sakini kimləri isə intihar edilər ya rayondan baş götürüb geri qaçın.
Zəlzələ ilə bağlı sizin yoxlaya bildiklərinizdən çıxartdığınız nəticə nədir? Neçə faiz deklarasiya olunan işlərin neçə faizi görünür?
Deklarasiya olunan işlərin haradaysa 20%-i, 25%-i görünür.
Arif bəy, siz Zaqatalada bilmirəm hansı mütəmadiliklə olursunuz, amma hər halda bilmək istərdim, siz yəqin ki əlaqənizi itirmirsiniz. Nədir Zaqatalanın əsas problemləri sizin fikrinizcə?
Mən Zaqatalaya bağlı adamam və bugün də Zaqatala Yuxaratala Zaqatala rayonu Yuxaratala kəndinin sakiniyəm. Yəni, pasport qeydiyyatım, şəxsiyyət vəsiqəmdə olan qeydiyyat məhz Zaqatala rayonu Yuxaratala kəndinədir və bu rayonla məni bağlayan təkcə bu rayonda anadan olmağım, təkcə yaxınlarımın bu rayonda olması ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, mənim həyatımda bu rayon, bu rayonun əhalisi, bu rayondan olan insanlar mühüm, həlledici rol oynayıblar və Respublika miqyasında mənim bir siyasi xadim kimi tanınmağımda, ölkə siyasətində rol oynamağımda bu rayon əhalisinin şübhəsiz ki, əvəzsiz rolu mövcuddur. Zaqatalada problemlər çoxdur. Yəni, Respublikanın bütün regionlarında olan problemlər elə Zaqatala rayonunda da var. Ancaq Zaqatala rayonun özündə spesifik problemlər də mövcuddur. Xüsusilə zəlzələdən sonra Zaqatalada baş verən proseslər Zaqatala əhalisinin bu məsələyə çox kəskin etirazlarına səbəb olub. İlk dövrlərdə bilirsiniz ki, heç bir gərginlik mövcud deyildi və Zaqatala əhalisi səbirlə verilən vədlərin həyata keçiriləcəyini gözləyirdi və heç kəs deyək ki, lazım olandan daha artıq bir şey tələb etmirdi. Ancaq verilən vədlər yerinə yetirilmədi. Vədlər isə ondan ibarət idi ki, yanvar ayına dək, yəni qış gələnə kimi 3600 ev tikilib yenidən istifadəyə verilməli idi. İnsanların bərpa gücləndirməyə ehtiyac olan evlər artıq bu prosesi keçməli idi. Evlər təmir olunmağa başlanmalı idi. Ancaq nəinki evlərin təmiri başlanmadı, nəinki bərpa gücləndirmə işləri aparılmadı. Hətta evləri sökülən insanların bir çoxu bugün də çadırlarda yaşamaq, evindən kənarda yaşamaq məcburiyyətindədir. Bir çox adamların evləri yenidən tikilməlidir. Ancaq bu evlər tikilmir və indi yeni bir komissiya gələrək deməli əvvəl təmirə və yaxud da bərpa gücləndirməyə və yaxud da yenidən tikilməyə ehtiyac olan evlərin əslində buna ehtiyacı olmadığı barədə indi qərarlar verirlər. Yəni əvvəl getdilər 3600 evin yenidən tikilməsi çox böyük və tutaq ki minlərlə evin təmir bərpaya ehtiyac olması barədə büdcə yaratdılar. Azərbaycan dövlət büdcəsindən səhv eləmirəmsə 300 milyon manat vəsait çıxartdılar. Ancaq bu işlərin təxminən 20-30%-ni görəndən sonra indi yenidən komissiyalar həmin evlərə gedir və evlərin bərpa gücləndirməyə ehtiyacı olmadığı barədə qərarlar verir. Evlərin yenidən tikilməsinə ehtiyac olmadığı barədə sənədlər, ekspert rəyləri ortalığa qoyur ki, bu da faktiki olaraq əslində dövlət büdcəsindən olan vəsaitin kimlərsə tərəfindən mənimsənilməsinin üstünü örtmək və bu vəsaitə ehtiyac olmadığı barədə fikirlər yaratmaq məqsədi ilə ortaya atılır. Bu da təbii ki, Zaqatala əhalisinin ciddi narazılığına səbəb olub və düşünürəm ki, bu narazılığın ağır nəticələri olacaq.
Dinləyicilər yazırlar, salam Xədicə xanım, Zaqatalada baş verən olaylar ölkədə baş alıb gedən qanunsuzluqların nəticəsidir, milləti bu dərəcədə aşağılamaq olmaz, Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Başqa bir dinləyici şeir yazıb, Qalib imzalı dinləyici yazır, köpəklər qurdlarla aşnalıq qatıb, sürünü dəyəri dəyməzə satıb, tülkülər, çaqqallar o qədər artıb, toyuq cücə belə saxlamaq olmur, piltəsi içindən əridər şamı, soymazsan qabığın saxlar badamı, namərdlər bir kökə salır adamı, 50-cə yaşı da haqlamaq olmur, Qalib imzalı dinləyici yazır, yəqin ki o da güzəranından şikayət edir, bunu belə başa düşürəm.
Herhalde bədii cəhətdən də maraqlı şeydir.
Ərqaya imzalı dinləyici yazır, salam Arif bəy, sizdən xahiş edirəm, xalqla bir olun, Azərbaycan xalqı həddindən artıq çox çəkdi bunların əlindən, belə yazır və əslində daha kəskin ifadələr və milli irqi ayrı seçkilik ehtiva edən ifadələr işlədir, amma İsa Qəmbərdən ayrılmanızı təklif edir, belə yazır dinləyici. Oğuzdan Fərid yazır, biz nə vaxt insan kimi yaşayacağıq? Çətin sualdır. Cavabınız var mı o suala?
Əlbəttə var. Yəni, biz insan kimi yaşamağa qadirik və insan kimi yaşamağa başlıcası odur ki, layiqik. Sadəcə olaraq özümüzdə güc tapıb insan kimi yaşamaq uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Yalnız mübarizəyə tamaşa etməməliyik. Elə Tunisdə inqilab baş verərkən mənim ayrılmağımı təklif etdikləri İsa Qəmbər bu barədə maraqlı bir ifadə işlətmişdi. O demişdi ki, xalqımız dəyişikliklərin olmasını, Bakıda da, Azərbaycanda da inqilabın olmasını istəyir, ancaq istəyir ki, Azərbaycan inqilabına da Tunisdəki inqilabda olduğu kimi Euronews-dan, televizordan tamaşa eləsin. Yəni, əgər nə qədər ki, biz, yəni bütün, hər bir vətəndaş özünün bu mübarizədə iştirak etməyini zəruri hesab etməsə, Azərbaycanda ciddi dəyişikliklər olmayacaq. Amma mən əminəm ki, çox yaxın zamanlarda bütün Azərbaycan xalqı elə Quba əhalisi kimi, İsmaillı əhalisi kimi nəhayət bu vəziyyətə bəsdir deyib, yox deyib, ayağa qalxıb ölkədə ciddi dəyişikliklərə nail olacaq.
Bəlkə də insanlar o qədər narazı deyil. Zaqatala'dan eşidək. Zaqatala'dan həkim Kamran Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Kamran bəy.
Salam.
Kamran bəy, sizin fikrinizcə Zaqatala'da əsas problemlər nədir? Nədir Zaqatalanın güzəranı? Necədir?
Zaqatala rayonu Azərbaycan rayonları arasında öz xüsus kətikliyi ilə seçilən rayonlardan biridir. Çünki bu rayon daha geniş rəngarəng milli xüsusiyyətlərə malikdir. Yəni, internasional rayondur. Qarşıq millətlər, müxtəlif millətlərdən olan xalq nümayəxalqlar nümayəxaləri ilə gəngindir. Zaqatala rayonunda əvvəlcə onu deyim ki, Zaqatala rayonunda hal-hazırdakı Azərbaycandakı vəziyyəti Zaqatala rayonunda da müşahidə etmək mümkündür. Və bunun çox acı nümunələri var Zaqatala rayonunda. Və mən onu demək istərdim ki, Arif bəyin bayaq buyurduğu kimi, yəni bu Zaqatala rayonunda olan problemlər də daha çox insanların hüquq pozuntularına bağlı olan hüquq aqlarının pozulması ilə əlaqədar olan problemlərdir və eyni zamanda maddi durum çox aşağı səviyyədədir, xalq çox narazıdır idarə etmə sistemindən və ona görə də Zaqatala rayonunda hal-hazırda xalqla mənim özüm apardığım söhbətlərdən aydın olur ki, xalq yeni islahatların, yeni ciddi dəyişikliklərin aparılmasını xahiş edir, tələb edir daha doğrusu. Ona görə bu məsələyə mövqə bildirmək üçün xalqın özündən tələb olunur ki, bu işdə fəal iştirak etsinlər. Arif bəy tamamilə düz buyurur.
Mən bir dəqiqləşdirmə aparım. Siz Bakıda yaşayırsınız, Zaqatalada yox.
Bəli, mən Bakıda yaşayıram.
Amma əlaqəniz var, eləmi?
Əlbəttə, mən bir neçə gün öncə rayonda idim və rayondakı vəziyyətlə maraqlandım. Rayonda tikinti işləri aparılır, bu zəlzələ ilə əlaqədar olaraq aparılan tikinti işləri ilə də biraz maraqlandım. Yəni, orada çox gülünc bir vəziyyətdir, həm ağlamalı, həm gülməli vəziyyətdir. Çünki o işin təşkili prosesinə baxanda oradakı qüsurlar, oradakı özbaşınalıqları o qədər qabarıq özünü bürüzə verir ki, çox təəccüb doğurur insanda. Və ona görə bir də ki, rayonda quruculuq abadlıq işləri, bu su xətlərinin dəyişdirilməsi adı altında rayonda böyük qazıntı işləri aparılıb. Rayon müharibədən sonraki bir şəhərə bənziyir. Qazıntı içindədir şəhər. Şəhərdən maraqlanan yoxdur. 9 ay, 1 ildir bu tikinti işləri aparılıb, elə də qalır. Yəni rayonda cəmaat çox narazıdır. Həddən ziyadə narazıdır. Narazılıq getdikcə böyüyür. Və onlar tələb edirlər ki, dəyişikliklər aparılsın, rüşvətxorluğa son qoyulsun, insanların əmək haqları qaldırılsın, insanların hüquqları qorunsun. Yəni, bu xalqın normal tələbləridir. Anlayır mısın?
Anlayırıq. Kəmran bəy, siz həkimsiniz.
Bəli.
Zaqatalıların tibbi xidmətlərə çıxışı vəziyyəti barədə bir məlumatınız varmı?
Yəni, belə danışaq. Bu tibbi xidmət, mən özüm həkiməm. Yəni, tibbin təşkili prosesləri var. Bütün dünyada bu proses gedir və insanların, adi xalqın bu prosesdən yararlanması, adi xalqın bu prosesdən yararlanması üçün rəhbər vəzifədə çalışan şəxslərin bu işdə ciddi məşğul olmağı lazımdır. Amma görünür ki, yəni adi Azərbaycanda tibbin təşkilat səviyyəsi o dərəcədə aşağı səviyyədədir ki, 20 ildir sanki heç bir işlə məşğul olmayırlar. Çünki o qədər böyük işlər görmək mümkündür ki, Azərbaycanda bu sahədə. Azərbaycanın çox gözəl elmi potensialı var. Çox gözəl insanları, iş qabiliyyəti olan insanları var. Azərbaycan xalqı enerjili xalqdır, güclü xalqdır, böyük mədəni sərvətləri olan xalqdır. Ona görə belə bir ölkə çox millətli xalqdır, egoist, kaprizli xalq deyil. Belə xalqda yaxşı xidmət eləmək lazımdır. Azərbaycanda mütəxəssis kadr yetişdirilməsi sahəsində işlər sıfıra bərabərdir. Mən özüm ixtisaslaşma kurslarına, təkmilləşmə kurslarına öz hesabıma getmişəm 20 il ərzində. Bir təsəvvür edin, bu nə qədər xərc tutur.
Aydındır. Kəmran bəy, kənddə yaşayan insanların, deyək ki, Zaqatalanın şəhər mərkəzində deyil, kəndlərində yaşayan insanların tibb məntəqələri nə çıxışı varmı? Yəni, onlar nə qədər vaxt istəyir, deyək ki, acil tibbi yardımı almaq və bu yardım
ala bilmək? Ya, o barədə danışmağa dəyməz. Yəni, bu sadəcə olaraq şikayətlər deyil, bu əsaslandırılmış bir cümlələrdir, mən sizə bunu deyirəm. Yəni, rayonda təcili tibbi yardımın səviyyəsi, siz təsəvvür edin ki, rayonun özündə o təcili tibbi yardımın səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Tibbi xidmətin özü sıfıra yaxındır. Çünki əgər ən çox yayılmış xəstəliklər ürəyin işəmi xəstəlikləridir, ürək xəstəlikləri və yani infarkt, miyokard infarktıdır. Siz tesevvürlüğü bu vaziyette düşen adam ölmelidir. Halbuki o öyle insanların ameliyatı zamanı, yani şutlama ameliyatlarıdır veya ürek damarlarına stendin, genişlendiricinin koyulması prosesi. Zakatala'da demek olan, Zakatala afişi tamamıyla yoktu. Bu. Ve insanın balinseye çattırılıp ona tercih tipi yardım gösterilmesi imkanları herkten ziyade mehduttu. Neyin ki kent seviyesinde, o cümleden rayon seviyesinde. Sizin de tasavvur edeyim vaziyet necedir.
Teşekkür ederim Kamran Hekim'e bu söhbette iştirakına göre ve bir son sualım olacaktı Kamran Bey'e, ama az sonra ünvanlayacağım onu ki eğer hadiseler Zakatala'da İsmaillı'daki kimi inkişaf etse, onda onun fikrince nece olabilir bu situasiya? Kamran Bey'e müraciət ederek bu sualla az sonra. Əfqan Bey, sizin fikrinizcə nə dərəcədə deyək ki, sosial narazılıq təkcə zəlzələ olan bölgələrdə deyil, həm də Zakatalanın digər bölgələrində nə dərəcədə sosial narazılıq deyək ki, hansısa hadisələrə gətirib çıxaracaq həddədir?
Zakatalada gedilib sosial narazılıq ölkənin digər rayonlarından az fərqlənir. Ancaq İnsanların digər bölgələrə nisbətən fəallığı daha artıq olub hər bir zaman Zakatalada. Və Zakatala Sovet dövründə, Sovet dövründən sonraki milli hakimiyyət dövründə də öz simasını qoruyub saxlaya bilən, belə deyək ki, yaşayış səviyyəsi bir qədər yüksək olub. Ancaq son 20 il ərzində Əliyevlər hakimiyyəti dövründə Zakatalılar addım-addım bütün sahələrdə məhrum olub. Məsəl üçün Zakatala əhalisinin donanışığı fındıqdan, qozdan və şabalıqdan çıxıb. Bir faktı sizə deyim ki, 3 ildən artıqdır ki, Zakatala rayonu ərazisindəki şabalıt ağaclarını demək olar ki, 80% quruyub. Və məlum olmayan bir xəstəlik düşüb şabalıt ağaclarına və kütləvi şəkildə ağaclar quruyub gedir. Və bu barədə mən bir video reportaj hazırladım sivil foruma. Məlum oldu ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu barədə xəbəri yoxdur. Heç bir iş görmür. İcra hakimiyyəti deyir ki, biz onlara məsləhət veririk ki, ağacların şişmiş hissəsinin qabığını soyun. Yəni bu 80% şabalıt ağacının quruması Zakatalada minlərlə ailənin çörəyindən olması deməkdir. Çox ciddi bir problemdir. Dövlət bu problemlə məşğuldur və insanlar bundan qəzəblidirlər. İnsanlar fındıq satmaqla dolanırlar və bilirsiniz ki, Zakatala böyük fındıqçılıq regionlarından biridir. İndiyə qədər 7-8 ilə qədər Zakatalanın yerli sahibkarlarının fındıq sexləri vardı, fındıq zavodları vardı. Onlar həm Rusiya ilə, həm Avropanın başqa-başqa ölkələrinə müqavilə bağlayıb fındıq ləpəsi satırdılar və orada normal rəqabət vardı həmin sahibkarlar arasında. Zaman gəldi, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra həmin rəqabət süni şəkildə aradan qaldırıldı. Bakfen adlanan bir şirkət yaradıldı və Azərbaycandan fındıq ixracı ancaq həmin şirkət həyata keçirilir. Bugün Zakatala sahibkarları həmin şirkətin sex müdürləri səviyyəsində iniblər. Adam öz hesabına zavod inşa edib, adam öz hesabına illərini qoyub, öz biznesini qurub, ancaq intisabi monopoliya hesabına büyüm həmin Bakfenin sex rəisidir və Zakatalada fındığın qiyməti mövsümdə 1 manat 50 qəpikdən yuxarı qalxmır. Bu da insanların həyatında ciddi şəkildə təsir, mənfi təsirdir. Tütünçülük regionu olub Zakatala. Böyük tütünçülük, SSR-nin böyük tütünçülük regionlarından biriydi. Minlərlə kəndi tütün əkib becərməklə ailəsini dolandırır. Büyüm Azərbaycanda siqaret istehsalına qoyulan monopoliya hesabına Zakatalada tütün becərilmir. Ancaq bir şirkət tütün istehsal edir, həmin şirkət də o istehsal elədiyi tütünü səhv etməyibsə Yunanistandan ucuz tütün Azərbaycana gətirir. Həmin tütünün tərkibinə çınar yarpağı, başqa-başqa məhsulları qatıb satır. Zakatalada tütünçülüyü məhfiliyibdir. Halbuki indiki texnologiya ilə Zakatala əhalisi həmin tütünü istəyirsən daha az zərər, öz sağlamlığına daha az zərər çəkmək, daha az əmək sərf eləməklə daha yaxşı yaşaya bilərdi. Və Zakatalada gərginlik olacaqmı sualına bir dənə cavabı ondan verim ki, bildiyiniz kimi əvvəlki bizim həkim dostumuz da qeyd elədi ki, çox millətli rayon Zakatala. Və Zakatala çox millətli rayon olmaqla bərabər bizim şimal qonşumuzun daimi diqqət mərkəzində olan bölgələrindən biridir. Və Rusiya hər zaman Zakatalada nəyəsə qarışdırmaq maraqlıdır. Bir neçə il bundan əvvəl Hacı Maqamedovun dəstəsi ilə bağlı olan məsələlər bizim yadımızdan çıxmayıb. Onlarla polis hərbiçi o atışmalarda həlak olub. Və Rusiya bugün də maraqlıdır bölgədə vəziyyəti belə ciddiləşdirməyə, daha böyük fəsadları. Əgər həmin hadisələr Zaqatalada baş verərsə, daha uzun müddətli, daha qanlı nəticələnə bilər. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti həm də bölgənin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alıb daha həssas yanaşmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar, dinləyici yazır ki, Yardımlıdan Eldar yazır. Mən Yardımlı rayonundan yazıram, Yardımlıdan da bir veriliş hazırlayın, xahiş edirik yazır. Növbədəsiz əziz dinləyici, Yardımlı haqqında da bir veriliş olacaq. Belə bir olay baş verib, Yardımlı rayonunun dövlət balansında olan torpaqları satılıb, keçmiş icra başçısı Xəzər Aslanovun başçılığı ilə indi. Amma 70 yaşında bir bələdiyyə işçisinə cinayət işi açılır ki, güya pulları sən yemsən, bəs cinayətkar qalıb, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi bir qocanı həbs etmək istəyir. Bu da bir, bilmirəm, spesifik bir halda bunu işıqlandıracaq yoxsa yox, amma hər halda torpaq məsələsi bütün rayonlarda problemdir. Torpaq islahatından yararlana bildi mi Zaqatalılar yoxsa yox, bu barədə danışacaq. Mən Kəmran bəyə sualı ünvanlamaq istəyirdim. Kəmran bəy, sizin fikrinizcə İsmayıllıda hadisələr gəlib, bu o məqama çatdı ki, insanlar küçəyə çıxdı, etiraz etdi, bu müəyyən halda zorakılıqlar da oldu və dövlət aşırı güc tətbiq etdi onlara qarşı və indi də həbslər var, o həbsləri qanunsuz hesab edir insan haqları müdafiəçisi və işgəncələri də o cümlədən həmin həbs olunanlara qarşı. Sizcə Zaqatalada vəziyyət gəlib, o həddə gəlib çıxa bilərmi? Və bir Zaqatalalı olaraq həmin anda sizin seçiminiz nə olacaq? Bax, bu mənə maraqlıdır.
Yəni, mənim seçimim nə mənada seçimim?
Yəni, siz hansısa hərəkətlər etmək barədə düşünəcəksiniz mi?
Əlbəttə, aydın məsələdir. Mən bu məsələyə mövqeyim belədir. Yəni, bu çoxdan formalaşmış mövqeydir. Hələ Əliyevlər Hakimiyyəti Azərbaycana qədəm qoyanda 93-cü ildə mən bu sözü demişdim. Yəni, bunu mən tanışlarım, bilişlərim də bunu qeyd edirlər hal-hazırda. Ki, mən demişdim ki, bir gün gələcək və bütün Azərbaycan xalqı küçələrdə olacaq. Yəni, bu qaçılmazdır. Çünki bir vaxtı ilə rüşvət xorluq və korrupsiyada adı hallanmış bir şəxsin xalqın rəhbərliyinə gəlib, xalqı təzədən administrativ idarə etmə, şantajla, kriminal üsullarla xalqı idarə etmə üsulu ilə xalqa rəhbərlik etmək heç bir rəhbərə yaraşan iş deyil. Yəni, heç vaxtı yaxşı bir hadisələri gətirib çıxarmayacaqdır. Yəni, bugün baş verən bu qırılcımlar ki var, bu inqilabi şəraitin tədricən küləbləridir, gözətləri görünür. Yəni, bunlar istənilən rayonda mümkündür. Azərbaycanın istənilən rayonunda mümkündür. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda iqtisadi problemlər, siyasi problemlər artıq o həddə gəlib çatıb ki, yəni bu istənilən rayonda bu proses baş verə bilər. Yəni, mənim mövqeyim budur. İstənilən bu hadisənin baş verdiyi anda Azərbaycanın ziyalı şəxsləri, Azərbaycanın özünə hörmət qoyan hər bir şəxsi bu məsələlərdə öz mövqeyini əlbəttə ki bildirməlidir. O bizim xalqımız qarşısında olan borcumuzdur.
Təşəkkür edirik Kəmran bəyə və telefon xəttində dinləyici var Zaqatalıdan. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Xəzə xanım, sizi də qonaqları da salamlayıram. Arif bəyə, Əfqan bəyə salam deyirəm.
Təşəkkür edirik, buyurun. Özünüzü təqdim edin.
Mən Salih bəyəm, qonaqlarınız məni yaxşı tanıyırlar. Deməli, Zaqatalıdakı vəziyyət Arif bəy də, Əfqan bəy də daha bilirlər bizim kimi, amma biz daha yaxşı bilirik. Zaqatalıda bu saat polisin işi ondan ibarətdir ki, bu kənddə narazılıq, o kənddə narazılıq, burada yol bağlayırlar, orada cemaat yığılıp çadır çayacığında miting edirlər. Polisin işi ancaq ondan ibarətdir ki, elə çıxsınlar, getsinlər, harada gerginlik var, orada icra başçısı, polis rəisi, polisin əməkdaşları hamısı gedib orada narazılıqların qabağında dursunlar, cemaatın qabağında dursunlar bu işleri. Deməli, onlar fikirləşmirlər ki, təkcə bu ilə. Geçsinler, narazılıkların qabağını alsınlar, yolu kəsiblər, yolu açsınlar, bu ilə iş qutarmır. Bu işleri görmək lazımdır. İlham Əliyev zəlzələ olanda Zaqqalaya gələndə demiş ki, dövlət var, dövlət öz gücünü göstərməlidir. Dövlət gücünü ancaq pis tərəfdən göstərir.
Ay, və güzəran problemləri deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Zaqqatalıların 3 əsas problemini sadalasaz, nəyi, hansılarını deyərdiniz?
Zaqqatalıda problemlər deyəndə xarakterik problemlərdir Zaqqatalıda. İşsizlikdir, hara baxırsan çayxanadır. İlham Əliyev Azərbaycanda ümumiyyətlə təkcə Zaqqatalı yox, bütün Azərbaycanda insanları mükəmməl domino oynamağa öyrətibdir. İnsanlar elə işi gücü çayxanalarda oturub domino oynamaqdır. Yaxşı bir dünya xalqlar arasında dünya çempionatı keçirsələr dominodan Azərbaycan xalqı çempion olar.
Maraqlı yanaşmadır. İşsizlik, o birisi hansı problemlər var?
Pulsuzluq, işsizlik. Zaqqatalıya milyonlar qoyulubdur. Türkiyədə Van şəhərində zəlzələ olmuşdu. Orada yeni bir şəhər tikdilər. Erdoğan həmin şəhərin açılışında dedi ki, biz bura 140 milyon dollar pul qoymuşuq. 320 milyon pul qoyublar Zaqqatalıya. Güya qoyublar. Hani o pullar? Hani o tikintilər?
Aydındır. Aydındır. Bəs Zaqqatalıların özü nə qədər fəaldır? Deyək ki, biznesdə, şəxsi biznes qurmaq imkanlarınız varmı? Çoxdurmu şəxsi biznes təşəbbüsləri?
Ümumiyyətlə, Zaqqatalıda biznes necə olsun? Hər şey bunların əlinin altında. Zaqqatalıda bilirsiniz də bu saat insanlar fındıqdan götürməli idilər. Fındıq bizim deməli iqtisadiyyatın əsasını təşkil edir. Fındıq var, düzdür, çexlər var. Bu çexlər hamısı onlara işləyir.
Onlara yəni ki...
Zaqqatalıda yerli iş adamı, hansısa bir yerli iş adamı getsin, salın İspanyada, Polşada, İtalyada bir iş kurur, buradan fındığı aparsın, orası satın, elə bir şey yoxdur. Bunlar burada, biz ancaq nökərçiliklə məşğuldular.
Niyə sata bilmirsiniz ki?
Bəli?
Niyə sata bilmirsiniz?
Gömrükdən keçir, imkan yoxdur axı bunu aparsınlar özləri. Bunlar özləri aparırlar. Bunlar bu deməli yerli çexlər bunu istehsal edir, hazırlayır, satır, verir bunlara.
Aha. Bəs özləri aparsalar onları gömrükdə saxlayarlar?
Onların bu elə yüklər qoyacaqlar, elə pullar, rüşvətlər qoyulur ki, onlar bu malı aparıb düzəməli sata bilmirlər. Burada satmalı daha əlverişlidir, nəinki aparıb xaricdə satsınlar.
Təşəkkür edirik Salih bəy, bu Zaqqatalıdan dinləyici idi, zəng eləmişdi və o da təsdiqləyir ki, Zaqqatalıda vəziyyət gərgindir. Hər halda əgər Zaqqatalıda quruculuq işləri barədə danışmaq istəyən varsa, onları da gözləyirik efirdə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bu saat da biz Zaqqatalıların gözü ilə Zaqqatalıya baxırıq və Zaqqatalıdan səslərinizi eşitmək istəyirik. Problemləriniz və narazılığınız və yaxud da ki, razı qaldığınız məqamlar haqqında zəng edin, canlı yayımda özünüz danışın. Dinləyicilər yazır, Asim imzalı dinləyici yazır ki, pərakəndə etirazlarla heç nəyə nail olunmayacaq müxalifət hərəkətə keçməlidir. Arif bəy, Ramiz imzalı dinləyici yazır bunu. Arif bəy, siz indi Bakıdan çox Zaqqatalıya lazımsınız. Zaqqatalı əhalisinin sizə ehtiyacı var, yazır sizə dinləyici. Əliağa Vahid demişkən, kəsiləsiydi başımız, kəsilib sünnətimiz. İmza 11-də qalan Əfqan, bilmirəm 11-də qalan Əfqan deməklə nə nəzərdə tutur. Kəndçi Qubadan yazır, regionlara həsr edilmiş verilişlərinizə həmin regionları təmsil edən deputatları da dəvət edin, yazır dinləyici. Arif bəy, siz doğrudan mı Azərbaycanda seçki yolu ilə dəyişikliklərin mümkünlüyünə inanırsınız mı? Belə bir sual var. Kəndçidən Qubadan yazır bu dinləyici. Regionlardan olan deputatları dəvət etməyə çalışırıq əziz dinləyicimiz. həmişə alınmır. Bu da həmin hallardan biridir.
Arif bəy suala cavab verincə əvvəl bir maraqlı bir nüansı deyim. Elə biz burada söhbət deyərkən Zaqatalıdan iki millət vəkili var. Biri Hikmət Atayevdir. Digər deputatın adını soruşuram, Arif bəy də bilmədi. İnandırıram ki, Zaqatalıda heç kəs həmin deputat xanımın adını bilmir. Və bu gün də bir neçə bir ay bundan əvvəl Xoşqədəm xanımın o çənə axtarılan verilişində Zaqatalıdan bir neçə zəng gəldi ki, gözümüz aydın, Xoşqədəm xanım bizim deputatımızı tapıb gətirib çənə axtarılan verilişinə. Orada ekspert kimi çıxışdı. Zaqatalıda bu qədər narazılıq var. Həmin deputat xanımın adını heç kəs bilmir. Hikmət Atayev isə Zaqatalı xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində əməliyyat etməklə məşğuldur və orada əməliyyatdan heç biri pulsuz olunmur. Və bu adam millət vəkilidir.
Yəni cərrahdır.
Cərrahdır, bəli.
Və Arif bəy sizə ünvanlar suallar.
Bütövlükdə Azərbaycan regionlarında problemlər oxşardır və hər gün, hər bir rayon təxminən İsmailli vəziyyətinə gələ bilər. Azərbaycan hakimiyyətinin regionların inkişafı adlandırdığı siyasət yanlış siyasətdir, xalqa zid siyasətdir. Onlar yalnız görüntü yaratmaqla məşğuldurlar. Hər rayonda bir küçəni bəziyirlər və hər rayonda bir hər şəhərdə, hər rayon mərkəzində bir küçəyə bir görkəm verməyə çalışırlar, onların fəsadlarını rəngləyirlər, rayonların girəcəklərində öz zövqlərinə uyğun olaraq böyük xərclər hesabına müəyyən belə deyək ki, görüntülü məqamlar düzəltməyə çalışırlar, ancaq bu heç də regionların inkişafına xidmət etmir və ümumiyyətlə regionlara xərclənilən vəsaitlərin əslində region əhalisinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Respublikanın demək olar ki, hər bir rayonunda, hər bir şəhərində böyük olimpiya kompleksləri yaradılıb ki, bu olimpiya komplekslərinin həmin regionların vətəndaşlarına heç bir aidiyyatı yoxdur. Faktiki olaraq həmin olimpiya kompleksləri həmin rayonların rəhbərlərinin istirahət yeri, əyləncə yeri və qazanc yeridir. Rayonlarda insanların normal şəkildə təsərrüfatla məşğul olunmasına imkan verilir, bir şərait yaradılmır. Elə Zaqatalanın problemlərindən danışıldı. Vaxtilə Zaqatala əhalisi fındıq ticarəti ilə məşğul olaraq, meyvə ticarəti ilə məşğul olaraq öz dolanışığını qismən təmin etmək imkanına malik idi. İndi xüsusilə valyutaya satılan və xeyli gəlir əldə etmək mümkün olan fındıq sahəsi tamamilə monopoliyaya alınıb. O cümlədən meşə təsərrüfatı məhsullarının satışı tamamilə monopoliyaya alınıb. Rayonda spesifik kənd təsərrüfatı aqrar sənayesinə aid olan fəaliyyət tamamilə dondurulub, sıradan çıxıb, aradan qaldırılıb. Ona görə də insanların fermer fəaliyyəti üçün heç bir şərait yoxdur. Burada siz torpaq islahatından danışdınız. Zaqatalada torpaq islahatı demək olar ki, respublikada ilk olaraq aparılıb. O vaxt bu torpaq islahatı ilə məşğul olduğumuz dövrdə 1992-93-cü illərdə respublikanın bir neçə pilot rayonu vardı ki, eksperiment olaraq bu rayonlarda torpaq islahatı həyata keçirilmişdi və o rayonlardan biri də Zaqatala rayonu idi. Ancaq yalnız islahatın həyata keçirilməsi, torpaqların özəlləşdirilməsi ilə insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və aqrar problemi həll etmək mümkün deyil. Bütün dünyada, hətta ən çox inkişaf eləmiş aqrar sənayesi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də kənd təsərrüfatı sahəsinə, aqrar sahəyə kreditlər ayrılır, ucuz yanacaq verilir, insanların normal fermer təsərrüfatı yaratması üçün ilkin dəstək verilir. Ancaq Azərbaycanda bunların heç biri mövcud deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycanda elə bir hökumət mövcuddur ki, bu hökumət yalnız insanlardan nəyisə əldə etmək üçün, baş verən hər hansı bir hadisədən də hansısa bir qazanc əldə etmək üçün istifadə edir. Zaqatalıdan olan dinləyici çox yaxşı bir nümunə gətirdi. 120 milyon deməli dəyərində Van şəhərinə çəkilən xərclər hesabına orada yeni bir şəhər tikildi. Ancaq 300 milyondan çox vəsait xərclənmiş güya Zaqatalada əslində insanların uçulmuş, dağılmış evləri də tikilib bir tərəfə çıxarılmıyor. Bunun özü də göstərir ki, bu vəsaitin nəinki bir qismi, əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən, hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən mənimsənilib və korrupsiya nəticəsində nəticəsində havaya sovrulub. Yəni Azərbaycanda elə bir hakimiyyət mövcuddur ki, onlar istər Kürd aşqınları nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının faciəsi baş verən zaman, istər deyək ki, Zaqatalada faciə baş verərkən, zəlzələ baş verən zaman, yalnız bu faciədən, bu hadisədən onların hansı gəlir, hansı məbləğdə, hansı həcmdə gəlir qazanacaqları, qazanc götürəcəkləri barədə düşünürlər. Onlar bu insanların öz evlərini, öz yaşayış yerlərini itirməsindən narahatçılıq keçirtmirlər. Təsadüfi deyil ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Zaqatalanın kəndlərindən birində, səhv eləməsə Mamırıq kəndində insanlarla görüşərkən, hətta bu televiziya ilə translasiya olunub, o deyib ki, Zaqatalıların evləri köhnədir və onlar bu zəlzələdən nəticəsində öz evlərinin təzələnməsi üçün, onlara yeni evlərin tikilməsi üçün istifadə etməyə çalışırlar. Yəni bu adam öz xislətindən, öz düşüncəsindən çıxış edərək insanlara qiymət verir. İstər Zaqatalılar, istər o bizim hörmətli Kamran həkimimizin dediyim ki, bütün Azərbaycan xalqı təvazökar xalqdır, səbirli xalqdır, dözümlü xalqdır, qani olan xalqdır, istifadəçi xalq deyil. Yalnız ayrı-ayrı adamlar var ki, onların əksəriyyəti hakimiyyətdədir və Kəmaləddin Heydərov özü bu zəlzələdən öz şəxsi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, özünün milyardlarına əlavə vəsaitlər əldə etmək üçün istifadə edirsə, o hansısa bir evi uçulmuş Zaqatalanın da bu vəziyyətdən öz həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə etdiyini düşünməsin.
Sual var dinləyicidən. Yeni Müsavat qəzetində çap olunanlarla bağlıdır. Dinləyici soruşur ki, niyə görə Zaqatalada 10-15 nəfər etiraz edəndə Müsavatda yazırlar ki, xalq ayağa qalxdı?
Valla, onu yəqin ki, başa düşürəm nə idi, ancaq 10-15 nəfər orada etiraz eləməyib. Zaqatalanın bütün kəndlərində etiraz aksiyaları var. Müxtəlif kəndlərdə bu etiraz aksiyası o demək deyil ki, mütləq İsmayılıda və Qubadakı kimi icra hakimiyyətinin binasının yandırsında. Sivil yolundan da mübarizə aparmaq mümkündür. İnsanlar dünən Lahıcda yolu bağlayıblar və bu 10-15 nəfər deyildi, böyük bir kənd idi. İnsanlar Çadır şəhərcində miting keçirirlər, insanlar çıxırlar aşağı Tala kəndində, yuxarı Tala kəndində, digər kəndlərdə öz etirazlarını bildirirlər. Mən də razı deyiləm həmin fikrinə.
Mamırıq kəndində insanların narazılığı bütün rayonu bürüyüb və rayon əhalisinin demək olar ki, əksəriyyətinin maraqları ciddi şəkildə tapdalanıb və Zaqatala əhalisi bir daha deyirəm ki, təvazökar əhalidir və bir özünüz əgər bu məsələni kimsə əvvəldən diqqətlə izləyibsə, zəlzələ baş verdikdən hətta bir neçə ay sonra Zaqataladan heç bir səs çıxmırdı, heç kəs heç nə tələb etmirdi. Çünki vaxt vermişdilər, gözləyirdilər, düşünürdülər ki, əgər vəsait ayrılıbsa hakimiyyət nəsə edəcək, yəni bu məsələdən fürsət kimi istifadə etmək istəmirdilər. Ancaq görəndə ki, heç nə etmədilər, payız da gəldi heç nə etmədilər, qış da gəldi heç nə etmədilər, yaz da açılır heç nə etmirlər, ondan sonra insanlar narazılıq etməyə başladı.
Xədicəxan,
dinləyici var telefon xəttində, buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam Xədicəxanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Novruz müəllim Zaqatalıdan, hörmətli Arif bəy, Əfqan bəy, salamlayıram.
Buyurun.
Xədicə xanım, burada müzakirə olunan məsələ çox aktual məsələdir. Bir çox yerlərdə xarakterik olduğu kimi Zaqatalada da bu çox xarakterik məsələdir ki, bugünkü idarə etmə, yəni hakimiyyət idarə edən insanlar ilə bir vəziyyət yaradıblar ki, insanlar hər yerdə narazıdırlar. Sadəcə indi bunlar istəyirlər ki, Azərbaycanın hər yerində birdən İsmayıldakı kimi belə üsyanlar olsun və hakimiyyət bu apardığı, bu davam etdirdiyi bu siyasətlə elə Azərbaycanı orada aparır. Amma Zaqatala doğrudan da bizim Azərbaycanın o bölgələrindəndir ki, burada insanlar çox dözümlüdürlər. Çox uzun zaman bu ədalətsizliklərə belə deyək, görsələr də düzələcəyinə ümidlə dözürlər. Amma görünür ki, bunlar düzəlmir. Günü-gündən daha da ağırlaşır.
Novruz bəy, icra hakimini dəyişsələr, bu sizin problemlərinizə çarə olar.
Məncə, hesab eləmirəm ki, bir icra hakimini dəyişməklə, bir icra nümayəndəsini dəyişməklə, ya hansısa idarə müdürünü dəyişməklə bu məsələlər həll olunar. Buna inanmağım gəlmir, çünki artıq bu 93-cü ildən bugünə kimi baş verən hadisələr və əvvəlki zamanlarda da, bu Əliyevlər hakimiyyəti dövründə də
biz yaşamışıq, yaşımız buna imkan verir söyləmək ki.
Nuri bəy, amma yəqin ki, rayonda xeyli sayda hökumətdən razı adamlar da var. Yəqin ki, onlar partiya iclasına yığışırlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının iclaslarında və razılıqlarını bildirirlər. Yəni...
Hə, aydın məsələdir. Əvvəla, xeyli deməzdim, amma hər halda belə adamlar var. Kim bundan bəhrələnirsə, o adamlar təbii ki, bu hakimiyyəti müdafiə edəcək. Və müdafiə edənlərin içərisində adamlar var ki, onlar xəlvətdə tamamilə başqa şey danışırlar, amma açıqda onlara nə tapşırılıbsa onu danışırlar. Çünki bugün insanlar o səviyyəyə gətirilib çatdırılıb ki, hətta o bolşeviklərin ilk dövründə öz atasının əleyhinə ifadə verən oğullar olduğu kimi, bugünkü dövrümüzdə də bu tamamilə adi bir haldır ki, hətta qardaşdan qardaşın əleyhinə bunlar ifadə də ala bilərlər. Bugün vəziyyət o şəkildədir. Adi bir narazılığını kiməsə ifadə eləsən belə, o dəqiqə köylükdə haradasa sənin bir qohum qardaşın işləyirsə, onun üzərinə hücum edirlər, onları sənin üzərinə göndərirlər ki, bir təhər insanlar ki, onu yolundan döndərsinlər, haqq yolundan döndərsinlər. Bu zəlzələ ilə bağlı müxtəlif, Hörmətli Arif bəy də qeyd elədi, ki, insanlar çox uzun müddət, xeyli müddət gözlədilər. Bugün də bəlkə də gözləyənlər var ki, nəsə bir ədalətli bir qərar qəbul olunacaq, ədalətli bir iş görünəcək. Amma inanın ki, bu yerlərdə olan insanlar, əsasən bu rayon mərkəzindən kənarda yaşayan insanlar, bu ədalətsizlikləri o qədər görüblər və ədalətsizliklər o qədər bir çılpaq, çirkindir ki, bunlara məsələn belə danışılası, dözləsi kimi deyil. Yəni bugün idarə edən insanlar, mən bilmirəm bunların təfəkkürü nədir, bunların düşüncəsi nədir, baxıb, yəni deyiləsi bir vəziyyətdə olan bir şey deyil ki, bunların hansısa birini söyləyəsən.
Fikirləriniz aydındır. Təşəkkür edirik.
Bir fikrimi də deyim, elə Hörmətli Əfqan bəy orada olduğu üçün. Ola mən təşəkkür edirəm ki, o məktəbin vəziyyəti ilə bağlı onlar bir təkliş hazırlamışlar. Bu, yeni məktəb fikirik bizim kəndimizdə də, məktəbin daha doğrusu bir korpusu. O elə yarı-yarımçıq vəziyyətdə idi və onların bu reportajından sonra məktəbdə əməlli iş gedib və məktəbdə artıq dərs keçirməyə başlanılıbdır. Ona görə təşəkkür edirəm Əfqan bəyə də, Kür cəmiyyətinə də.
Təşəkkür edirik. Dinləyiciyə təşəkkürümüzü bildiririk. Dinləyicilər yazırlar, Hüseyn yazır. Salam, mən düşünürəm ki, Zaqatalada da başqa rayonlardakı kimi problemlər düzələn deyil, ona görə ki, yırtıcı məmurlar ancaq ayrılan vəsaitləri yuxarıdakı nazirlərlə bölüşdürərək yeməklə məşğuldur, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Zaur yazır, yırtıcılığa qarşı komissiya yaradıb ona canavarı sədr qoyublar. Yırtıcılıq deyəndə korrupsiyaya nəzərdə tutdu, onu da yazıb dinləyici. Nə qədər ki, belə olacaq, nəinki Zaqatala, bütün Azərbaycan ağlar gündə yaşamaqda davam edəcək. Başqa bir dinləyici Əzizə yazır ki, təkcə ləzgilər yox ilə azərbaycanlılar, talışlar hamısı əziyyət çəkir. Azərbaycanlını millətlərə, regionlara bölməyin. Heydər Əliyevin dövründən qalma ayrı seçkilik bilərəkdən ortalığa atılır. Güya Naxçıvan əhalisi yaxşı durumdadır. Orada Gestapo rejimi hökm sürür. Əzizə imzalı dinləyici yazır bunu. Afşin imzalı dinləyici yazır ki, Sabirabad xəritədən silinməkdədir. Allah başçının bir də Ceyhun Osmanlının üzünü ağ eləsin, yazır dinləyici. Ərqaya imzalı dinləyici yazır ki, mesajında ilgi ayrı seçkilik nəzərdə tutmurdu, belə yazır, amma düz demir, tuturdu. Salam Xədicə xanım, millət vəkili İlham Əliyev belə bir çıxış edib. Çalışmalıyıq ki, qısa şalvarlı və saqqalı sinəsinə qədər düşənləri cəmiyyətdən təcrid edək. Axşam insanlar bulvara çıxanda, insan onları görəndə xarici görünüşlərinə nifrət edir. Mən düzəliş etmədən yazdım sitat olduğu kimi. Məncə, millət vəkilləri cəmiyyətdən təcrid edilməli, təbəqələrin siyahısını hazırlasınlar və cəmiyyətə təqdim etsinlər ki, hər kəs öz işini bilsin. İllərdir əlilliyi olan insanların cəmiyyətdən təcrid edilməsi uğurla başa çatdığından başqa fərqli görünüşə və düşüncəyə malik insanların da cəmiyyətdən təcrid edilməsinə nail olmaq mümkündür. Xatırladaq ki, bugün, qeyd edim ki, bugün parlamentdə olub bu çıxış. Deputat İlham Əliyev edib həmin çıxışı.
Həmin məsələ ilə bağlı, Xədicə xanım, bu...
Zaqatalada da bu problem var mı?
Bu problem var, Zaqatalada da bu problem var. İnsanlar... ideologiyalarını seçdikleri kimi İslamda olan məhzəbləri və təriqətləri seçmək azadlığına malikdirlər. Zaqtalda saqqalı saxlayan və şalvarı qısa olan şəxslər var. Ancaq həmin şəxslərə qarşı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində davranın. Dəfə insanlar küçədə gedərkən tutulur, aparılır polis şöbəsində, saqqalları yandırılır. Dəfə Azadlıq Radiosunda onlar şikayət ediblər, ölkə mətbuatına çıxıblar. Bu yaxınlarda balaca bizdə hücrə deyirlər, balaca məsciddə, məhəllə məscidi belə deyək ki, səhər namazından çıxan insanların oldu namaza imamlıq edən, namaza rəhbərlik edən şəxsi elə belə tutub belə maşına basıb aparıblar bir sutka. Rəşad Atayev adlı bir dindar aparıb içəridə saxlayıblar bir sutka, adını da qoyublar ki, sən polisə müqavimət göstəribsən, həmin problem də bu. Digər burada ayrı seçkiliklə bağlı məsələ bir şey xatırladın mı? Zaqtalada deməli evlərin tikinti zəlzələdən zərər çəkən insanların da arasında ayrı seçkilik mövcuddur. Belə ki, aktiv vətəndaşlar, eyni zamanda müxalifət partiyalarının üzvlərinin evləri xüsusi göstərişlə inşa olunur. Məsələn, burada mən misallar çəkə bilərəm. Bu, Faldar kəndindən Hazzadə Novruzdur, Qandar kəndindən Nazim adlı bir şəxsdir. Zaqtala şəhərin mərkəzində Tahir Çobanov adlı bir...
Yəni, onlar müxalifətçi olduğu üçün məsələn, onların evləri bərpa edilmir.
Bizdə, biz, deməli, bununla bağlı biz...
Onlara xüsusi, deyilib ki, onlara müxalifətçisiniz deyənə, sizin evinizi tikmirik.
Məsələn, Nazim adlı soyadı yadından çıxdı. Biz indi oyunla bağlı mən xüsusi film hazırlayıram, sənədi film hazırlayıram. Nazim adlı bir Müsavat Partiyasının fəalı var Qandar kəndində. Ona deyilib ki, sənin evini İsa Qəmbərinə Arif Hacılı tikəcək.
Arif Hacılı tikəcək mi? Sual doğru buradan. Pulunuz var mı ev tikməyə?
Biz təkcə Nazim bəyin, Novruz bəyin yox, bütün Azərbaycan xalqının evini tikmək əzmindəyik və ona görə çalışırıq, mübarizə aparırıq və hesab edirəm ki, Azərbaycanın indi çox böyük imkanları var və bugünkü hakimiyyət ev yıxan hakimiyyət kimi ad qazandığı kimi biz də çalışacağıq ki, ev tikən hakimiyyət kimi ad qazanaq. Mən hesab edirəm və əminəm ki,
hakimiyyətə gəlsəniz.
Hakimiyyətə gələcəyik. Mən hesab edirəm ki, nə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hakimiyyəti dövründə, nə Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə, nə Elçibəyin, nə hətta Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın firavan bir ölkəyə çevrilməsi üçün indiki qədər imkanlar olmayıb. Hal-hazırda Azərbaycana o qədər vəsait daxil olur ki, bu vəsaitlər hesabına Azərbaycanı doğrudan da inkişaf eləmiş bir ölkəyə, heç olmasa məsələn Çexiyə kimi, Polşa kimi Şərqi Avropa ölkələri səviyyəsinə gətirmək mümkündür. Bugün rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın hər bir vətəndaşının adına hər gün gündə 50 dollara dək neft gəliri daxil olur. Yəni bu qədər gəlir 21 milyard dollardan yuxarı, yəni 17 milyon manatdan artıq bir dövlət büdcəsi olan əhalisinin həyat səviyyəsi doğrudan da
17 milyard manatdan
daha çox bir dövlət büdcəsi olan xalqın belə vəziyyətdə yaşaması Azərbaycan hakimiyyətinin yırtıcı mahiyyətini bir daha təsdiq edir, sübut edir və hesab edirəm ki, əgər normal bir hakimiyyət mövcud olsa, hakimiyyət nəinki xalqın yaşayışına yardım etsə, hətta mane olmasa belə, yəni hökumət insanların normal həyatına, yaşayışına, dolanışına qazanc əldə etməsinə heç olmasa maneçilik törətməsə, onun qarşısını almasa, Azərbaycan xalqı indi yaşadığından qat-qat yaxşı yaşayar.
Aydındır. Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Xatırladım ki, deputat Kamilə Əliyevaya da gün ərzində, bugün gün ərzində səhərdən və veriliş boyu zəng edir prodüserimiz və prodüserimiz, amma Kamilə xanım telefonu qaldırmır və ona görə bugün onun efirdə iştirakı mümkün olmayıb.
Təklif edirəm ki, Bəhruz, İsmət Atayev idi zəngini.
Bəhruz imzalı onunla da əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Bəhruz Xəlilov yazır, mən Mingəçevir sakiniyəm, bura sənaye şəhəri kimi tanınırdı, fabrik zavodlar vardı. İndi heç bir şey yoxdur, dağıdıb satıb yeyirlər. Gənclər işsizlikdən çayxanalarda vaxt keçirir, hansı dövlət müəssisəsinə iş üçün müraciət edirsən, iş yoxdur deyirlər. Olarsa da pul istəyirlər. Bu problemlər bütün ölkə boyudur, amma bizim ən mühüm problemimiz
plonkalardır, yazır dinleyici. Prezidentin plonkalarla bağlı sərəncamlarını şifayəsir.
Azərbaycanın bu qədər böyük problemləri var. Qarabağ problemi var, insanların həyat səviyyəsi ilə bağlı olan problemlər var. Azərbaycanın 2 milyondan çox rəsmi sübut olunan vətəndaşı Azərbaycandan hüdudlarından kənarda dolanışıq dalınca getmək məcburiyyətində qalıb. Azərbaycan regionlarında bu qədər problemlər var. Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Yəni belə problemlər olan bir məqamda yumurtadan danışmaq, plyonkadan danışmaq təbii ki, gülüncdür.
Dinləyicilər yazırlar, salam Azadlıq 69 saylı dairədən seçilən deputatı tapa bilsəniz, deyin ki, yaddan çıxartmasın ki, deputatdır. Söhbət yəqin ki, Fəzail İbrahimlidən gedir. O 69 saylı dairədən deputatdır. Cəbrayıl Masallı bölgəsindən. Ola bilərmi ki, dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər şişirdilmiş olsun və Aksafadan və Qazaxdan da veriliş hazırlamağı təklif edir dinləyici. Zatən qonaqlarımız bunu deyirdilər ki, vəsaitləri ayrıblar, amma yeyintilər var. Dinləyicilər yazır, Hacı İmzalı dinləyici yazır ki, Zaqatala təkdirmi ki, bütün Azərbaycan bugündədir. Niyə? Bax, bunu biz cavablandırmalıyıq, xalq olaraq. Belə yazır dinləyici, Hacı İmzalı dinləyici. Vaxtımız başa çatıb, təşəkkür edirik Arif Hacılıya da, Əfqan Muxtarlıya da və biz verilişimizə qoşulan dinləyicilərə də təşəkkürümüzü bildiririk. Zaqatalalıların problemləri barədə danışdıq. Silsilə davam edir. Növbəti həftədə daha 2 və ya 3 rayonun problemləri barədə danışmağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını izləyin. İndi isə kontekst efirdə olacaq.